става въпрос за дълго съществуващи канали и това е една много малка част от средствата, които са излезнали в публичното пространство. На този етап е важно да се вникне в генезиса на организирането и съществуването на каналите за контрабанда. Защото за мен не звучи убедително, така не е нормално тези нароили се напоследък и някой вече, Бог да ги прости, да са босовите на тези подземни структури. Когато са се организирали, примерно преди 10-15 години, те са били по 25-30 години. Няма как едни младежи на тези години да се умеят самостоятелно да организират и да експлоатират един канал. И тук вече логиката навежда на мисълта, тъй като има разработки и най-вече информация от международната преса. През 1995 година в Англия излизат журналистически разследвания за международната контрабанда. В публикациите е описан незаконният трафик на цигари и други акцизни стоки в България, създаден по времето на Тодор Живков. При действието на забраните на КОКОМ. Това е тогавашната държавна политика, известна като скрит транзит. Логично е хората, които са измислили организацията след 1989 година, без много шум да са приватизирали каналите.
Тоест, според вас това са ни канали, които датират от тоталитарно време и продължават до днес.
Да, преди 1989 година тогавашната комунистическа партия, най-вече държавна сигурност, е изпълнявала тези поръчки и е нарушавала забраните международните спогодби, основно цигари и оръжие.
Как се вписват хора като Иван Тодоров, доктора, обаче така, в тези канали според вас?
Няма как един висш офицер от държавна сигурност да се изпъчи напред и той да е преки изпълнител. Те са вербували или преди това са имали взаимодействие с тези младежи, защото те в тези години са били младежи, тях са ги пускали на предни позиции. И вече тук идва противоборството между 6-то управление на държавна сигурност и 2-ро главно управление, което се е занимавало с външните операции. И затова са в момента тези стрелби, в момента превес взима 2-ро главно управление, което реално управлява държавата. Говорим за бившата държавна сигурност.
На какви държавни позиции в момента са тези хора? Или въобще не са на позиции официално? Ами,
те официално не са във властта, но техни ученици са във властта. И съответно става покровителството на канала. А за да съществува един канал, какво е нужно? Три основни звена. Митничар, полицай и виш магистрат.
През всички тези години, които вие коментирате, обаче много полицаи, митничари и магистрати са били сменени, а каналите продължават да функционират.
Да, те се сменят, но това са войниците. Докато в България не са разсекретят напълно архивите на държавна сигурност, никога няма да стане ясно кой дърпа конците и защо ние не можем да се приборим с организирана престъпност, защо стигаме до някъде и след това изведнъж нещо се проваля. Там е цялото зло на държавата.
Добре, обаче очевидно много неща се знаят. За Иван Тодоров доктора и за други като него посмъртно обикновено става ясно, че службите от години ги наблюдават. Фактически нищо не се е случило. Единствената известна разкрита контрабанда на Иван Тодоров доктора през нашия регион е 98 година така наречената афера Ново село, когато са спрени 3 тира с цигари. Твърди се, че са минали митницата при дигната бариера. Какво ви е известно за тогава?
Това, което се изнесе в медиите, в голямата си част е така. Сега пак се заговори за това нещо. Аз като излизах от митницата, бяха пратени режимни офицери, мисля, че бяха двама, които да наблюдават митница Селенград. Единият от тези режимните офицери, които са на подчинение на регионалната дирекция на вътрешните работи, а вместо работа му е в митницата, беше човека, който конвоираше тези заловените камиони.
Какво се случи с този човек, знаете ли?
Нямам информация повече. Мисля, че бе отстранен от системата, бе уволнен и тогава регионалният директор. Но след това какво се случи? Заловени са и пострадаха шофьорите, които те не са виновни за случая. На тях им се товарят, товара, който носят, дават им се документите, пломбират се камионите и те тръгват. Обаче шофьорите излизат виновни, както в много други случаи. Стига се, че има собственици и позиши и до там.
Очаквате ли след неговото убийство на Иван Тодоров доктора контрабандните му канали да спрат или да се преразпределят? Какво ще се случи с тях?
Обикновено има преразпределение или може би се монополизира цялата търговия с цигари. И ще ви дам така един друг, също така беше нашумял горе-долу на годините на Иван, за кой самоковец става въпрос. Също се заговори за големите контрабанди, очистиха го и тогава много хора взеха да говорят, ама какво правил и какви разработки имал. Обаче каналите не са спрели. Други хора, по друга форма, лъсват източване на ДДС. Последно време, явно вече и на съседните служби, имам предвид, митничарите от Турция почват да им писва, взеха те да залагат наркотици, които влизат в България. Това пак са фирми, които са тук от региона замесени. Има много интересни неща, върху които трябва да се замислят в момента имащите власт, за да станем, що годи нормална държава, че ние няма да можем да ги спрем, няма да можем, но до такава степен сивата икономика да взема превес, няма да е добре.
Какво може да се направи в такъв случай?
Първо, разсекретяване на всичките архиви на бившата държавна сигурност. Второ, законодателство, което да ни дава възможност за тълкование. Би трябвало по много бърз начин да има обмен на информация между съседните държави, където става пренос. И може би трябва да се подложи на дебат. Едно лице да няма възможност да участва в повече, примерно от 5 фирми. Ако влезете в системата, ще видите как един човек има участие по 10-20 фирми, дялови работи, прехвърляни, да се загубят следи. И така става припирането на парите. Това е едно. Второ, фирми, примерно, които имат оборот над 500 000 лева, счетоводствата да се водят от обслужващи банки. Всичко да става открито по банков път и така нататък.